Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ποίηση στους αντίποδες.
Απαγγελία ποίησης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας.
Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Ο δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι ο ποιητής Παναγιώτης Λυσιώτης. Ο Λυσιώτης κατάγεται από την Κύπρο. Μετανάστευσε με τους γονείς του στην Αυστραλία στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν ακόμα το νησί του ήταν κάτω από αγγλική κατοχή. Σπούδασε εδώ στην Αυστραλία και έμαθε τη γλώσσα του κατακτητή νωρίς. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Καλλιόπη X το 2021, όταν ρωτήθηκε πώς έμαθε αγγλικά, είπε τα εξής χαρακτηριστικά. «Δεν θυμάμαι πώς έμαθα αγγλικά. Μια μέρα ήταν σαν να ήμουν στην Βιθλέμ και συνέβη ένα θαύμα. Μπορούσα να μιλώ αγγλικά. Πώς συνέβη αυτό? Δεν υπήρχε μάθημα αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα. Υπήρχαν μόνο αγόρια και κορίτσια στο σχολείο και κάθονταν και μάθαιναν τη γλώσσα». Ο Λυσιώτης είναι γνωστός κυρίως για το εικαστικό του έργο. Στα πρώτα του έργα τέχνης χρησιμοποιούσε το φωτομοντάζ για να εξερευνήσει πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ οι μετέπειτα φωτογραφίες του εξερευνούσαν τη σχέση μεταξύ φωτογραφίας και μνήμης. Ο ομογενής εικαστικός Γιώργος Μιχελακάκης και συγγραφέας του βιβλίου «Η ελπίδα σε κρίση, κουλτούρα και τέχνη στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» έγραψε πως το έργο του Λυσιώτη ξεχωρίζει επειδή στέκεται φανερά με απορία και καχυποψία απέναντι στα καθορισμένα μέσα που μας έχει παρέχει ο πολιτισμός μας, την εικόνα και τη γλώσσα, για να αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Ο Λυσιώτης έχει εκθέσει σε διάφορες αίθουσες τέχνης το έργο του ως φωτογράφος και καταπιάστηκε με την παραγωγή βιβλίων ως μορφή τέχνης, ιδρύοντας τη δική του εκδοτική επιχείρηση, την Master Thief. Τα βιβλία του έχουν αγοραστεί από ιδιώτες συλλέκτες, από αίθουσες τέχνης και από βιβλιοθήκες στην Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελβετία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Κύπρο. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο τον ποιητή, τον Παναγιώτη Λυσιώτη, να μας μιλά για τον ίδιο. Κάλεσε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS στην κατοικία του στη Μελβούρνη.
Γεννήθηκα στην Κύπρο το 1949. Ο πατέρας μου ήρθε στην Αυστραλία το 1950. Εγώ και η μάνα μου ήρθαμε το 1954 εδώ πέρα. Τα 50, να πούμε, ήταν η χρυσή εποχή της Αμερικής. Νομίζαμε όλοι μας πως είμαστε Αμερικάνοι ή Άγγλοι. Διότι τα βιβλία που διαβάζαμε, τα σχολεία που πηγαίναμε ήταν σχεδιασμένα πάνω στο μοντέλο το αγγλικό. Τα βιβλία που διαβάζαμε ήταν από την Αγγλία. Ο τρόπος που μας διδάσκαν ήταν αγγλικός. Είμαστε στο Country Victoria, είμαστε στο Hosham, μέσα στο Wimmera, και εκεί πέρα ήταν λίγο πιο καθυστερημένα παρά στις πόλες. Αλλά αυτή η εποχή, να πούμε, στο χωριό που είμαστε στο Hosham, νομίζω είχαν δύο οικογένειες που ήταν Κινέζοι, είχαν τέσσερις οικογένειες Ιταλούς και νομίζω πέντε οικογένειες Έλληνες. Αλλά είχαν πολλούς Γερμανούς εκεί πάνω στο Hosham. Ήταν Lutherans. Πήγα στο Μονάχ, άρχισα δικηγορικά, διότι ήθελε ο πατέρας μου. Εγώ δεν είχα ιδέα. Και από εκεί πέρα σταμάτησα ύστερα από τον τρίτο χρόνο και επίπειρα τα arts, φιλολογία δηλαδή. Και από εκεί άρχισα και δίδασκα 26 χρόνια σε γυμνάσια κυβερνητικά. Το πρώτο σχολείο που δίδασκα ήταν στο Brunswick. Και ύστερα από 26 χρόνια σταμάτησα, διότι είχα μία άλλη ζωή που περίμενε να τη ζήσω και ήταν το γράψιμο και η καλλιτεχνία. Όταν επίστρεψα για πρώτη φορά στην Κύπρο, οι δύο παππούδες μου είχαν πεθάνει και έτσι είχα τις γιαγιάδες. Και έτσι σαν που να ζούσα τα παιδικά μου χρόνια. Διότι οι γριούλες ξέραν πολλά πράγματα που δεν ήξερα εγώ. Όμως νόμιζα πως ήξερα πάρα πολλά, διότι είχα διαβάσει αρκετά βιβλία. Αυτές δεν ήξεραν να γράψουν ή να διαβάσουν, όμως ήταν του κόσμου. Όταν είχα επιστρέψει στην Κύπρο την πρώτη φορά, όταν ήμουν 26 επάνω, τώρα είμαι 74. Όταν άκουες τις χριούλες που έκαναν τους μιλήτους ή εράβαν και λέγαν ιστορίες, τότε λέγαν κάτι υπάρχει εδώ πέρα που έχει σημασία για μένα, έξω από τα βιβλία. Και τότε άρχισαν να γράφω 2-3 πράγματα. Και τώρα, να πούμε, τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει επιστρέψει η δουλειά μου πίσω σε αυτά τα χρόνια, διότι αισθάνομαι τα πρώτα λόγια που είχα ακούσει ήταν φυσικά ελληνικά, δηλαδή με κυπριακή προφορά, αλλά ελληνικά. Σαν που να υπάρχει ένα ανθρωπάκι στην κεφαλή σου που σου χτυπάει και λέει πήγαινε πίσω, κάτι υπάρχει εκεί. Και γι' αυτό, να πω, πολλά από τα πράγματα που κάνω τώρα είναι δίλογα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Όμως τα ελληνικά δεν είναι τα δικά μου, είναι μεταφρασμένα από φίλους ή γνωστούς. Το ότι έχω γράψει είναι στα αγγλικά πρώτα. Το θέμα που μου έχει δώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το βιβλίο. Διότι όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ήταν φανατικοί οι γονείς του πως τα βιβλία έχουν το λόγο. Αν δεν διαβάσεις, δεν θα προχωρήσεις. Ο μόνος τρόπος είναι να πάρεις ένα The Encyclopedia Britannica, να το μάθεις και τότε θα προχωρήσεις. Αλλιώς, στο εργοστάσιο, σαν εμένα. Είχα κάνει και λίγη φωτογραφία και ζωγραφική. Σκέφτηκα πως το μέρος που ζουν τα δύο πράγματα, ο λόγος και η εικόνα, είναι μέσα στο βιβλίο. Και από τότε, να πούμε, η δουλειά μου τώρα, αντί να πηγαίνει πάνω στους τοίχους, στις πινακοθήκες, πηγαίνει μέσα στα βιβλία.
Τις απαγγελίες των ποιημάτων του, ο Λυσιώτης τις εμπιστεύτηκε στον φίλο του, συνάδελφο καλλιτέχνη και Κύπριο συμπατριώτη και μεταφραστή Φρίξο Ιωαννίδη. Ο κύριος Ιωαννίδης κάλεσε το πρόγραμμά μας στην κατοικία του για να μας μιλήσει και να μας απαγγείλει κάποια ποιήματα του Λυσιώτη. Αρχικά μας μιλά για την γνωριμία του με το συμπατριώτη του ποιητή και καστικό.
Το 1979 άρχισα εργασία σαν καθηγητής τέχνης σε ένα τεχνικό κολέγιο στο Waverly. Ονομαζόταν Sindall Technical School. Εκεί, στο Humanities Department, γνωρίστηκα με έναν Κύπριο καθηγητή με το όνομα Παναγιώτης Λυσιώτης. Στα αγγλικά, Peter Λυσιώτης. Από τότε γίναμε φίλοι. Εκείνος, μεγαλωμένος εδώ από μικρό παιδί, εγνώριζε την αγγλική σαν την πρώτη του γλώσσα, τα ελληνικά σαν δεύτερη γλώσσα. Εγώ ακριβώς το αντίθετο. Γιατί είχα έρθει από την Κύπρο, ήμουν 20 χρονών, είχα τελειώσει γυμνάσιο στην Κύπρο, είχα κάνει την στρατιωτική μου θητεία και μετά ήρθα στην Αυστραλία. Το 1968 ήρθαμε εδώ για μια καλύτερη ζωή. Στο καράβι που ερχόμασταν είχε όλο νεολαία της Κύπρου. Γέμισε νεολαία της Κύπρου, ερχόντουσαν εδώ να ζήσουν. Για να καταλάβεις, νομίζω, την ποιήση του Παναγιώτη, πρέπει πρώτα να τον γνωρίσεις τον ίδιο και να έχεις ανοιχτούς ορίζοντες για να καταλάβεις και τη σκέψη του. Μιλάει πάρα πολύ για την καταστροφή στην Κύπρο με την εισβολή, μόνο που δεν συναφέρνει καθόλου την Κύπρο με όνομα. Αλλά αυτό εννοεί. Και ορισμένα ποιήματα που θα διαβάσω μετά αναφέρονται στην καταστροφή της Κύπρου από την εισβολή το 1974. Εκεί αναφέρεται.
Το 2004 ο Λυσιώτης θα εκδώσει τη συλλογή «Το πουλί, το καμπαναριό». Στο έργο αυτό έχουμε μία ολόκληρη σειρά 6 ποιημάτων με τα οποία ο Λυσιώτης εκθέτει τις απόψεις του για τις αδυναμίες του φωτογραφικού μέσου. Ο Δημήτρης Βαρδουλάκης είναι συγγραφέας, καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Σίδνεϊ, φιλόσοφος και μεταφραστής των ποιημάτων στη συλλογή. Στο προήμιο της συλλογής «Το πουλί το καμπαναριό», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις All Publishing το 2005, ο καθηγητής γράφει πως η ποίηση του Λυσιώτη είναι απτική, ένα χάδι στον κόσμο. Η ελληνική λέξη για το κλισέ, το τετριμένο, του ταιριάζει απόλυτα. Τα ποίηματά του πηγάζουν από τις τετριμένες, φθαρμένες όψεις του κόσμου, αλλά και χρησιμοποιούν την τεχνική της τριβής για την παραγωγή μιας μη δημιουργικής εικόνας, της πολυχρησιμοποιημένης ή τετριμένης εικόνας του φωτομοντάζ. Τελικά, το οπτικό στοιχείο είναι εκείνο που καθιστά το έργο του Λυσιώτη πρωτοποριακό, γράφει ο καθηγητής Βαρδουλάκης. Πάμε όμως να ακούσουμε αρχικά μερικά ποίηματα από τη συλλογή «Το πουλί, το καμπαναριό», μεταφρασμένα από τον Δημήτρη Βαρδουλάκη, με τη φωνή του Φρίξου Ιωαννίδη.
The Pearl Tower, δηλαδή το πουλί, το καμπαναριό, γιατί είναι τίτλος ενός από τα ποίηματα εδώ μέσα. Και το βιβλίο πήρε αυτόν τον τίτλο. Παυλής Κυριάκου. Αυτός ήταν ένας ξάδερφος του. Παυλής Κυριάκου, αγνοούμενος πολέμου, 1974. Ταξίδεψα να δείξω στην ψυχή μου τις αρχές της. Εδώ, είπα, και της έδωσα ένα πέτρινο μαξιλάρι και η ψυχή μου βυθίστηκε στη γη. Ακούσαμε το τριζοβόλημα στο ξηραμένο γιασεμί που σχημάτιζε σκελετούς πάνω από την ανοιχτή εξώπορτα. Διασχίσαμε σπίτια και αυλές με γυναίκες να καίνε τα ρούχα των νεκρών. Με τον καπνό νύχτωσε και ένα τείχος από κεριά περικύκλωσε με σκιές ένα γνωστό μου πρόσωπο. «Πού είναι τα παιδιά μου?» ρώτησα. «Τους έφερα μια ψυχή που θέλει να μάθει». Ο κρύος αέρας από τα λευκά του χείλη κυμάτισε ανάμεσά μας. «Οι κόρες σου θα γίνουν πέτρες που θα υψωθούν πάνω από τις πηγές και οι γη σου θα γίνουν ελιές που θα προφυλάσσουν τις πέτρες και τις πηγές». Ο κρύος αέρας των λευκών ματιών του ακολούθησε τα πουλιά που πέταξαν μακριά από τον καπνό για να αποτινάξουν τους θανάτους που είχαν δει. Το πουλί στο καμπαναριό. Στο καμπαναριό ο αέρας σπάει σαν γυαλί. Στο χείλος του καμπαναριού ένα πουλί λουσμένο στο φως, με μαύρες φτερούγες, όπως στα θαύματα. Ο ήχος της καμπάνας κρατά το πουλί στο καμπαναριό. Τα πάντα κρατούνται κατά την συμφωνία, την προαιώνια. Η συντροφιά των δωματίων. Στο δωμάτιο με τη γυμνή λάμπα, το ένα έπιπλο γέρνει στο άλλο. Πίσω από τον καθρέφτη βρίσκονται οι πρόγονοί σου. Βλέπεις άραγε τα χαλάσματα που προβάλλουν από τα σκοτεινά νερά, αυτά τα τραπέζια και οι καρέκλες, τα ντουλάπια και οι κορνίζες δεν θα αλλάξουν ποτέ. Δωμάτια στιγματισμένα από τις σκιές των νεκρών δεν υγιένουν εντελώς. Βλέπεις κάποτε τα χέρια τους να κινούνται πάνω στους τοίχους, να περνούν μια κόκκινη κλωστή στη μνήμη, και όταν ξυπνάμε τα χείλη μας μουσκωμένα φύλλα πάνω στο παράθυρο. Η πόρτα στην Κυριακή. Υπάρχει πάντα ένα ίστατο ταξίδι, ένα ταξίδι που οδηγεί στο παρελθόν. Εκεί το φεγγάρι σκύβει πάνω από τα σπίτια και είναι αδύνατο να μην ονειρεύεσαι. Εκεί, σε ένα σπίτι με πράσινα παντζούρια, το σώμα σου γυαλίζει σαν πέτρα. Σε ένα από τα δωμάτια, δύο καθρέφτες αντικριστοί και ένα παλτό κρεμασμένο στη γωνιά σκορπίζει το άρωμα λεμονιών. Η δύναμη των αγαλμάτων. Οι αντίλαλοι στους πορτοκαλιώνες απλώνονται σαν φτερά πάνω στις άσπρες πέτρες. Είναι Φλεβάρης και κάθε σκέψη πιάνεται στα αγκάθια γύρω από την Αγία Μαρίνα. Και ακόμα σκιές, και ένας άντρας στέκεται με κάποιο γνωστό μου. Εδώ είναι ένας άλλος τόπος και δεν έχει αρκετό φως για να δω ξεκάθαρα τι μέλη γενέστε. Σε μια παρόμοια στιγμή στη Σαλαμίνα, μπροστά στα μαρμάρινα θράψματα, τα κορμιά τους άπλωναν χέρια αόρατα. Διαλέγω ότι θυμάμαι καλύτερα τη μια σκέψη μετά την άλλη και ετοιμάζομαι για την κηδεία. Διαφωνίας περίγραμμα. Στον κήπο του, κάτω από το φεγγάρι, καπνίζοντας, από το σπίτι του κοιτάζει το δικό μου. Τα δέντρα της νιώτης του, η ροδιά, η σικιά, η λεμονιά και η πορτοκαλιά, φτιάχνουν με τις σκιές τους ένα δεσμό γύρω από απουσίες. Στην αυλή του τα κλαδιά διασταυρώνονται. Το θρόισμα τους, ομοίωμα του κουτσομπολιού των νεκρών για άλλους νεκρούς. Μια πόρτα κλείνει δυο φορές. Για ένα διάστημα, κάθε μέρα γίνομαι ο πατέρας μου. Κοιτάζω από το σπίτι του στο δικό μου. Φτερό και θύραμα. Οι λέξεις συντάσσονται πάντα έτσι ώστε να πούν την ίδια ιστορία. Ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Μα οι λέξεις είναι αιρετικές και αργότερα στην πειρά θα αρνηθούν τα πάντα.
Ο Λυσιώτης μεγαλώνοντας διάβαζε Άγγλους λογοτέχνες, αλλά και Ιρλανδούς όπως ο Σάμιουελ Μπέκετ και ο Τζέιμς Τζόις. Μετά αγάπησε τους Γάλλους όπως ο Γκιστάβ Φλομπέρ, ο Βίκτορ Ουγκό και ο Εμίλ Ζολά. Από τους Αυστραλούς ξεχωρίζει την Κριστίνα Στέντ και τον Πάτρικ Ουάιτ. Άρχισε να διαβάζει και τους Έλληνες, τον Γιάννη Ρίτσο, τον Νίκο Καζαντζάκη, τον Νίκο Γκάτσο, τον Τάκη Σινόπουλο, τον Τάσο Λιβαδίτη, τον Οδυσσέα Λίτη, τον Γιώργο Σεφέρη. Στη συνέντευξή του στο περιοδικό Καλλιόπι Εξ, ο Λυσιώτης περιγράφει τη σχέση του με την ελληνική γλώσσα. Μιλούσε ελληνικά, αλλά δεν διάβαζα έργα στα ελληνικά μέχρι που πήγα στο ελληνικό σχολείο. Ήταν δύο φορές την εβδομάδα, την Τρίτη και την Παρασκευή, στην πόλη της Μελβούρνης. Έμπαινε συνήθως κάποιος Έλληνας εργάτης από κάποιο εργοστάσιο, που ήταν παθιασμένος με τα ελληνικά και έδινε τον καλύτερό του εαυτό. Και την Παρασκευή ερχόταν ένας ιερέας και μας έδινε και καναχαστούκι όταν δεν προφέραμε σωστά τη γλώσσα. Τα βιβλία ήταν και είναι πάντα το καταφύγιο του Λυσιώτη, όπως λέει στην ίδια συνέντευξη. Σκέφτομαι καλύτερα, είτε διαβάζοντας ένα βιβλίο, είτε φτιάχνοντας ένα βιβλίο. Να πως εξηγεί ο Παναγιώτης Λυσιώτης τη σχέση του με την ελληνική γλώσσα.
Μέσα σε αυτά τα ελληνικά που ξέρω, υπάρχουν φράσεις ή λόγια που καλύτερα εξηγούν αυτό το πράγμα που θέλω να πω. Παρά στα αγγλικά. Διότι τώρα που είμαι σε αυτή την ηλικία, δηλαδή 75 όσο είμαι, ζούμε αρκετή ζωή μας στα παιδικά μας χρόνια. Θυμάμαι, να πούμε, τις γιαγιάδες μου στην Κύπρο. Θυμάμαι τι μου έχει πει η μάνα μου. Θυμούμαι τι μου έχει πει ο πατέρας μου. Και αυτός ο μεγάλος κύκλος που είχαν το 60, το 70 εδώ πέρα στη Μελβούρνη, που ήταν σαν μία μεγάλη παρέα. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Και μου άρεσε όταν άκουγα να μιλάνε. Τότε άκουγα πράγματα που δεν γνώριζα τον πατέρα μου όταν έπεσε τάβλη. Έγινε τον κάποιος άλλος. Αλλά ήταν μέσω της γλώσσας που έγινε τον κάποιος άλλος. Και η μάνα μου το ίδιο με στην κουζίνα με τις άλλες γυναίκες. Λέγανε τις ιστορίες τους. Γι' αυτό να πούμε. Σε αυτά τα τελευταία χρόνια έχω επιστρέψει λίγο στα ελληνικά. Είναι πολλά φτωχά τα ελληνικά μου. Και όμως οι συγγραφές που έχουμε στην ελληνική γλώσσα είναι πολύ σημαντικοί. Όχι μόνο για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, αλλά για τον κόσμο. Ο Ρίτσος, ο Λιβαδίτης, ο Καζαντζάκης είναι κορυφή αυτή. Ο Ελίδης, ο Σεφέρης, έχω διαβάσει τη δουλειά τους σε δίγλωσσα βιβλία και όλα αυτά να πούμε στο τέλος σαν που να ξεφορτώνονται όλα πάνω σου όταν τα διαβάζεις και πρέπει σε κάποιο σημείο να ελευθερωθούν. Νομίζω έχω φτάσει σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή πηγαίνω πίσω αντί μπροστά.
Συνεχίζουμε τις απαγγελίες ποιημάτων από άλλες δύο συλλογές του Παναγιώτη Λυσιώτη με τη φωνή του Φρίξου Ιωαννίδη.
Από τη συλλογή ο γέροντας ζωγραφίζει μια εικόνα. Η Μυγδαλιά. Μετάφραση από τα αγγλικά Ελένη Νίκα. Κοίταξε εκεί ένα λευκό λουλούδι αμαρτάνι ανάμεσα στα σκοτεινά έλατα. Είναι πάλι αυτή η παιχνιδιάρα Μυγδαλιά. Μπαίνει στην κάμαρά μου, στολισμένη, ακάθεκτη. Σκύβω και ακουμπάω το μέτωπό μου στον κορμό της και νιώθω τις φωνές μας να αναδύονται κάτω από το χειμωνιάτικο φλοιό της. Η μια μετά την άλλη οι ελπίδες έρχονται ντυμένες στα άσπρα. Όμως μια γριούλα θωρεί η καθρέφτη την ανθισμένη Μυγδαλιά και τη σκεπάζει με ένα σεντόνι μαύρο. «Βλέπεις λοιπόν, αδελφή Μυγδαλιά, δεν φτάνει που ανθίζεις. Αν δεν αγαπιούνται τα άνθη σου, θα γίνουν δάκρυα πικρά». Μέσα στο λευκό σάλι, λουλουδάτο, νομίζω ότι βλέπω το βιολί του παππού μου, δεμένο στον κορμό της Μυγδαλιάς, με της μάνας μου τα μαύρα μαλλιά. Αύριο το άνθος της Μυγδαλιάς θα γίνει περιστέρι και θα πετάξει, και εγώ θα μείνω. Από την συλλογή η 12, από ένα καθαρό ουρανό. Το έγραψε ο Παναγιώτης στα αγγλικά και με ρώτησε αν μπορούσα να κάνω την μετάφραση στα ελληνικά. Και είναι από αυτή τη μετάφραση που του είχα κάνει. Νομίζω είναι αρκετά καλή. Αν και την κοίταξαν και άλλοι, μαζί και η Ελένη Νίκα, και έκανε μερικές μικροδιορθώσεις. Αλλά είναι η μετάφραση που είχα κάνει σε αυτό το ποίημα πριν 3-4 χρόνια. Η 12. Από ένα καθαρό ουρανό. Χελιδόνια σκίζουν τον αέρα κάτω από τη μικρή γέφυρα στην είσοδο του μοναστηριού, και όταν εμφανίζονται πάλι, οι ψυχές μας, εκείνου και εμένα, κρέμονται σαν δροσοσταλίδες από τα φτερά τους. Ένα μοναχικό χελιδόνι σταματά για μια στιγμή να μας πει με έμφαση ότι το πέταγμά του δεν έχει τίποτε να κάνει με φόρμουλα ή μυστικά δεδομένα ή μια πηξίδα, αλλά όλα γενικά με φαντασία, με ονειροπόλημα. «Δοκιμάστε το. Κάψαμε τους χάρτες πριν πολλά χρόνια», λέει το χελιδόνι. Το βλέπω να δοκιμάζει την τοξοβολία του στον καθαρό ουρανό. Μακάρι να μπορούσα να κολλήσω αυτά τα λόγια στα φτερά του. Μακάρι ο καθαρός ήπιος αέρας που φέρνει το χελιδόνι να μπορούσε για λίγες στιγμές να διαλύσει την ανθρώπινη μας υπόσταση, ώστε και οι δυο μας να γίνουμε κάτι άλλο. Κομψά λόγια ίσως, ή ακόμη εκείνος ο καθαρός μεταλλικός ήχος που ο κόσμος αφουγκράζεται να ακούσει. Κάπου εκεί στους ξηρούς λόφους ένα κοράκι καταδύεται σε ένα ξεροπήγαδο και αναδύεται με αίμα στο ράμφος του. «Μη φοβάστε», λέει το κοράκι. «Τα όπλα, τα φυλάκια, οι νάρκες είναι σημάδι ότι ο κόσμος προσπαθεί να μαζέψει μερικά ακόμη δευτερόλεπτα». «Να φοβάστε», λέει το κοράκι. «Όλα εδώ είναι ακονισμένα από αρχαίους θυμούς και σκοτεινά από δόγμα και άρνηση. Τα μάτια του απορροφούν το φως, όλο το φως. Και από εκείνο το σκοτάδι, ένας σπουργίτης με κουράγιο 100 φορές το μέγεθός του ορμά και αρπάζει ένα ψίχουλο». Πάλι από το συλλογή η 12, το ποίημα «Ο δρόμος». Πορφυρά άνθη που μόλις διακρίνονται στο βραδινό φως. Άκανθη και προσευχή είναι αδερφές. Ρωτούν τις ίδιες ερωτήσεις. Ναι, μας χρησιμοποιούν για να οξύνουν τα αγκάθια των. Νιώθω πενεμένος. Αν κοιτάξω εκεί στο μονοπάτι, προς το καστανόχρωμο ξύλινο κάγκελο, θα βρω τη σκιά μου να περιμένει, να χαιρετήσει τη φωνή του. Από τη συλλογή Γιοφύρη, η κήτη του ποταμιού. Γεννιέμαι μικρά κομμάτια. Ένας κόσμος από σκόνη στροβιλίζει γύρω μου. Σκύβω και ανάμεσα στον δίχτυ και τον αντίχειρα πιάνω μια πρέζα αυτής της σκόνης και τη βάζω στα χείλη μου. Είναι πικρή. Είναι γεμάτη με τα πράγματα που θέλω να πω, αλλά φοβάμαι να τα φωνάξω. Νιώθω σαν να μου έπεσε αυτό που έψαχνα και σαν τώρα να κρατώ τη σκιά του. Υπάρχουν σχήματα, ακόμη και γράμματα, ίσως ολόκληρες λέξεις ανάμεσα στις μορφές που είναι αποτυπωμένες στην υγρή κήτη του ποταμιού. Να εδώ μια οδηγία. Αυτό εδώ είναι νομίζω μια καρδιά. Εκεί δύο διπλωμένα φτερά και πιο πέρα το όνομα κάποιου που θα έπρεπε να ξάπλωνα δίπλα του. Όλα περιμένουν το νερό και εκείνη τη στιγμή όταν θα τραβλήσει τις πρώτες συλλαβές, όταν θα τρέμει σαν τη βελόνα μιας πηξίδας, όπως τρέμει η ψυχή, εκεί που η ψυχή ζει το πλήρωμά της και τραγουδά στην ψυχή της, εκεί που δεν μπορεί να υπάρξει πισωγύρισμα σε παλιά μεταχειρισμένα δέρματα, εκεί όπου η σκέψη διαλύεται σε δάκρυα και μόνο δάκρυα, παραμένουν για να προστατέψουν όλα τα όμορφα πράγματα, όπου από ένα μικρό ξύλινο γεφύρι μπορούμε να μάθουμε τον κόσμο ξανά. Είχα σπουδάσει στο RMIT Fine Art με major στο painting, αν και μετά με τράβηξε περισσότερο η χαρακτική και το printing, με ταξιοτυπίες και αυτά όλα. Και ακολούθησα τη δική μου πορεία μετά με ταξιοτυπίες, σχέδια σε χαρτί και με τον καιρό, με την τεχνολογία, με τράβηξαν οι υπολογιστές και άρχισα να κάνω computer art, graphics και αυτά όλα με τη βοήθεια υπολογιστών. Και μέχρι τώρα το κάνω.
Πιστεύεις ότι η τεχνολογία, η ποίηση, η ζωγραφική συνδέονται αρμονικά?
Ναι, εγώ νομίζω συνδέονται. Τέχνη και τεχνολογία πάνε χέρι-χέρι. Από τα πανάρχια χρόνια η τεχνολογία υπήρχε. Στον καιρό της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα και ξέρω εγώ, γιατί όλοι οι τεχνίτες βασίζονταν πάνω στην τεχνολογία της εποχής για να κάνουν τα έργα τους. Κάποιος έπρεπε να τους κατασκευάσει τις πολλές, τα πινέλα, τον καβά που θα έπρεπε να ζωγραφίσουν πάνω. Επομένως εκεί έχουμε την τεχνολογία. Στην εποχή μας τώρα η τεχνολογία επεκτάθηκε στην περιοχή της ηλεκτρικής τεχνολογίας με κομπιούτερς, κινητά τηλέφωνα. Είναι πάλι ο ίδιος δεσμός μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας. Συνεχίζει. Εγώ αυτό πιστεύω.
Ακούσαμε ποίηματα του ομογενή Παναγιώτη Λυσιώτη. Στις απαγγελίες ήταν ο Φρίξος Ιωαννίδης. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίηση στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.